bilbilaaf intarneetiin oromiyaa gama dhihaa yaayyuu bananiyaan mujiittiin jiran. Akka tana murteessan pirezidaantii naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tarlabse. Imaltuu dhiyootan gara Wallaggaa dhaqelleen pirezidaant Shimallis rakkoo misoom naannoo suniillee furuu fi hojii jirraa jedhu Muktar Jamaalin nu erge.
Godinoota Wallaggaa Lixa Oromiyaatitti ji'oottan hedduuf intarneetii fi tajaajilli bilbilaa addaan cituu isaatiin walqabate dhimmoota guddaa dhaabuleen mirga namoomaa dabalateetiin gaafii irratti kaasaatiin turan keessaa adda dureedha. Dhimma kana mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo sanitti jiru seeccahuudhaaf addaan kute jedhaatiin kan ture yoo ta'u isuma kana amma haalli naannoo sanitti jiru nagahaaf tasgabbii waan qabuuf tajaajilli intarneetaa fi bilbilaa deebi'eetiin akka kennamu murteeffamuu isaati pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kan isaan sabaa Himaaleedhaaf har'a beeksisan.
Hojii opereeshinii hojjetamaa turee fi nageenya eegsisuudhaaf hojii hojjetamaa ture mijeessuudhaaf humnoonni kun keessattuu bu'uuraalee misoomaa kan akka teelekoomii ofiifis hin fayyadamu kaan immoo barbadeessuu irratti hirmaachaa turan. Hooggantoonni teelekoomii lixarra jiran ajjeefamanii jiru. Ogeessonni teelekoomii lixarra jiran ajjeefamaa butamaatti kan turanii bu'uuraalee misoomaa teelekoomis miidhama guddaatu irra ga'ee ture kana. Karaatti galchuudhaaf ji'oottan darbe hojii bal'aan hojjetameera. Tajaajilli teelekoomis addaan citee akka opereeshiniin sun karaa guutuudhaan gaggeeffamu taasifamaatti kan ture. Amma marii uummata faana gooneenis haala qabatama lafarra jiru argineenis qaamni nageenyaa sochii godheen caasaan keenyas haala qabatamaa amma irra jiruun tajaajilli teelekoomii guyyaa har'aa irraa jalqabee lixarratti akka tajaajila kennu murteessee jira.
Obbo Shimallis akka kaasanitti guyyoota darbaniif godinoota Wallaggaa kanneen keessatti daawwii kan taasisaatiin turan hawaasa wajjinillee kan mari'atan ta'uu beeksisaniitiin jiru. Rakkoo nageenyaa godinoota kanneen keessatti tureen bu'uuraaleen misoomaa ijaaramaatiin turan kan addaan citan kanneen ijaaramanillee hojiitti osoo hin galiin addaan rarra'aniitiin kan hafan ta'uudha dubbatan obbo Shimallis. Isa kanallee imala godinoota Wallaggaa, Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa horra guduru Wallaggaatiif taasisaniin kan daawwatan yoo ta'u haalli nageenya godinoota kanneenillee akka gaariirra jiraachuu dubbatan. Dhimmoota bu'uuraalee misoomaa osoo ijaaramaatiin turan kanaan dura addaan citan irra deebisanii ijaaruu fi kanneen biroo irrattillee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kan hojjetu ta'uu beeksisan obbo Shimallis.
Dhaabbilee mootummaa cufamanii turan akka hojii eegalan taasifamee jira. Pirojektoonni lixarratti qabaman. Pirojektoonni sadarkaa mootummaa naannootiinis mootummaa federaalaatiinis qabamanii turan sababa nageenyaa kanaan kan hojiirra turanis dhaabbatanii turanii kan immoo bara kana qabaman caalbaasii isaanii baasnee kontiraaktara galchuu hin dandeenye ture. Kun amma haalli isaa jijjiiramee pirojektoonni dhaabbatan kan jalqabanii jiranii kontiraaktaroonni galanii hojii isaanii qabatamaadhaan hojjetaa jiru kana dirree irra deemnee ilaallee jirra. Pirojektoonni jalqabamuu isaarra kan ka'es kan waggaa baay'ee turan xumuramaa jiru. Pirojektoonni haaraas bara kana akka naannootis federaalatti pirojektoota gurguddoo qabaman boodattan deebi'aa isaan irrattis hojii bal'aa hojjetameen amma dizaayinii isaanii namni galee dizaayinii isaanii hojjetee caalbaasiidhaaf qophaa'aa kan jiran.
Obbo Shimallis dhaabbilee siyaasaa biyya keessatti socho'an gara tokkotti luuccaaniitiin akka isaan socho'an akeekkachiisan aktiivistoonni yookaan ammoo rogeestoonni siyaasaallee taanaaniin dhimma hawaasa ijaaruu fi nagaa buusu irratti qofa akka xiyyeeffataniitiin hojjetanillee waamicha dhiheessaniitiin jiru. Tajaajilli intarneetii kan addaan citeetiin ture godinoota Lixa Oromiyaa qofarratti ture kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa gama Gujii fi Booranaatiitti tajaajilli addaan citeetiin ture kan jedhamaatiin ture soba ta'uu kaasan. Isaan kana haa jedhan malee dhaabbileen mirgi namoomaa garagaraa Human Rights Watch dabalatee naannoo sanitti tajaajilli teelekoomii addaan citaatiin akka ture kaasuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinnee irraa.